Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje aktualijų laidoje kalbėsime apie misijas. Šioje laidoje svečiuojasi kunigas redemptoristas Rastislav Dluhy ir Kastantas Lukėnas, kuris mums padės kalbėtis su svečiu atvykusiu iš Slovakijos ir gerai kalbančiu slovakiškai ir taip pat angliškai. Ir aišku, šiek tiek svečias moka lietuviškai, tai jis čia atvyko į Lietuvą tam, kad padėtų mums išgyventi misijų dvasę. Bažnyčia, katalikų bažnyčia yra misionieriška, bet aišku, reikia pasisveikinti su svečiu ir jo paties paklausti, kodėl jis atvyko į Lietuvą. Sveiki gyvi.
Ačiū labai. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Mes jau čia esame beveik metai. Mes, kunigai redemptoristai, prieš 3 metus gavome pakvietimą iš vietos vyskupo. Vyskupas mus kvietė, kad mes čia atvyktume į Lietuvą, apsigyventume ir vykdytume parapijų misijas. Ir mus kvietė ne tik į vieną vyskupiją, bet kad mes vykdytume tas parapijų misijas visoje Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai mūsų pažintis ir ryšiai su Lietuva, su lietuviais jau beveik 20 metų vyksta. Taigi tas vyskupo pakvietimas nebuvo kažkoks netikėtas dalykas. Per tą 20 metų, kai vyko tokie vis nuolatiniai ryšiai ir lankėme vieni kitus, mes jau susipažinome su kai kuriais vyskupais asmeniškai. Po to, kai keitėsi santvarka, buvo atkurta nepriklausomybė. Kai Slovakijoje įvyko tas perversmas, ta prasme, kad griuvo komunistinis režimas, tuomet mes, kunigai, redemptoristai, įkūrėme rytų Slovakijoje tokią misijų mokyklą. Ir į tą misijų mokyklą mes kvietėme žmonės atvykti iš buvusių pokomunistinių šalių, iš tų vadinamojo rytų bloko šalių. Ir štai būdavo, kad kai kuriais metais toje tarptautinėje misijų mokykloje dalyvaudavo net iš 10 šalių žmonės, pavyzdžiui, iš tokių kaip Lietuva, Latvija, Rusija, Ukraina, Čekija ir kitos. Ir įsivaizduokite, buvo taip, kad didžiausios tų jaunimo grupės toje misijų mokykloje visuomet būdavo iš vietos slovakų grupės ir antroje vietoje lietuvių grupės. Įsivaizduokite, maždaug 40 žmonių grupė ir iš jų 10 slovakų ir 10 lietuvių, o likusieji kitų tautybių žmonės. Taigi iš tų kontaktų, na, išsiplėtojo tai, kad jau 15 metai esame kviečiami nuolat atvykti į Lietuvą ir kažką įvairiose Lietuvos vietose organizuoti kokias nors, na, palyginti nedidelės programas, kursus. Ir mes visuomet bendradarbiaujame su pasauliečiais. Toks yra mūsų principas. Iš tikrųjų, 80% to darbo, kurį mes vykdome, galime sakyti, jį atlieka pasauliečiai. Taigi, apibendrindamas visą tą patirtį, 15 metų vietos vyskupas vis dėlto nusprendė mus pasikviesti, kad mes čia įsikurtume ir toliau jau darbuotumėmės turėdami čia kažkokį tai pagrindą. Ir dar vienas dalykas svarbus yra tai, kad, kiek man žinoma, net 3 Lietuvos vyskupai, kurie studijavo Romoje, studijavo būtent mūsų tėvų redemptoristų fakultete, tai yra vadinamas Šventojo Alfonso Alfonsianum fakultetas, kuriame yra moralinė teologija dėstoma. Taigi, vyskupai studijuodami Romoje jau susipažino su mūsų redemptoristų skleidžiamu dvasingumu ir su mūsų vykdoma misija. Taigi mus kvietė ne tik vienas Lietuvoje, ir kiti viskupai mus kvietė atvykti. Taigi Lietuvos viskupai tarpusavėje pasitarę nutarė, kad geriausia vieta mums įsikurti būtų Kaune, nes tai yra geografinis Lietuvos centras.
Na,
mano atsakymas, aš jau labai išsiplėčiau atsakydamas jūsų užduotą klausimą, bet jis galbūt tas paaiškinimas leidžia geriau suvokti, koks buvo tas kontekstas mūsų atvykimo. Mūsų redemptoristų ordine buvo svarstoma, visus metus tam buvo skirta laiko, kad turėtume pasiektume tokią įžvalgą, ar vis dėlto esame šaukiami čia vykti į tą specialią misiją į Lietuvą. Iš redemptoristų ordino 5 kunigai tėvai pareiškė norą vykti į Lietuvą. Ir vadovybė iš tų 5 savanorių parinko 2, kad, na, atvykti čia ir tai pirmai pradžiai čia darbuotis. Taigi rugsėjo 1-ąją sukako tiksliai 1 metai nuo to, kai jau mes atvykome čia ilgesniam laikui.
Dar truputėlį papasakokite apie patį redemptoristų ordiną, su kuo tai susijęs, jo įkūrėjas yra šventasis Alfonsas Liguori, jau šiek tiek ir minėjote, kokia ta charizma, kokia ta užduotis, ordino misija kokia.
Galbūt tokia orientacijai, tai tokia data būtų paminėtina 1732 metai, kai dabar jau šventasis Alfonsas Liguori įkūrė šį redemptoristų ordiną. Anuomet Alfonsas Liguori gyveno ir darbavosi Neapolyje. Tuo metu Neapolis buvo atskira karalystė priklausiusi tuomet Ispanijai. Ir Neapolyje tikrai buvo daugybė kunigų, netruko kunigų.
Many times it was like the eldest son.
Buvo šeimose toks paprotys tiesiog, kad vyriausiasis iš šeimos sūnus būdavo paprastai nukreipiamas tapti kunigu. Ir įdomu, kad, na, turtingesnės aristokratų šeimos, kurie ten turinčios savo pilis, rūmus, jie paprastai tos šeimos, na, turėdavo, norėdavo turėti savo kunigą. Taigi daugelis rinkdavosi kunigystę tiesiog turėdami tokią perspektyvą būti kažkokios tai turtingos šeimos tokių kunigų kapelionų. Taigi tie turtingieji aristokratai būdavo tikrai, vadinkim, turėjo tą dvasinį palydėjimą ir kunigai turėjo savo kunigus, kurie jais rūpinosi. Tačiau didelė daugybė vargingesnių žmonių, jie tiesiog jais niekas nesirūpino. O Alfonsas Liguoris būtent tą sielovadą, kaip kunigas vykdė, ėjo ieškoti tų vargingiausių, vargingesnių žmonių gatvėse, tiesiog amatininkų dirbtuvėse, kokiose siuvyklose ar kitur, jis jų darbo vietose, jisai tiesiog ten, tose jų darbo vietose skelbdavo Evangeliją. Jis netgi tokia kaip savoka, kaip, na, specialiai pavadino, kad tai yra tokios vakaro koplyčios, jis tą savo sielovados metodą vadino. Tos vakaro koplyčios, tai nebuvo kažkur tai bažnyčioje erdvės, bažnyčioje koplyčios, kaip mes jas dabar suprantame, bet tai buvo tokios, na, susitikimo ir Evangelijos skelbimo vietos pačiose gatvėse ir tose žmonių susibūrimo vietose. Jis stengėsi skelbti Evangeliją taip, kad tai būtų suprantama ir priimtina paprastiems žmonėms, kad jie savo ruoštų galėtų tas Evangelijos tiesas patys perteikti kitiem. Taigi galėtume šventąjį Alfonsą Liguori pavadinti savotišku šių laikų evangelizacijos pirmtaku, nes jis mokė pasauliečius, kaip evangelizuoti.
Yeah,
Taip pat Alfonsas Liguori labai daug rašė. Jis yra parašęs 111 knygų veikalų. Tėvai redemptoristai savo ordine mes sako, jokaujame, kad vargiai nesugebu perskaityti tiek daug, ką jau čia kalbėti apie parašymą tiek daug veikalų. Alfonsas Liguori buvo kilęs iš aristokratiško šeimos. Ir gavo tikrai puikų išsilavinimą. Sulaukęs 16 metų, Alfonsas Liguori jau buvo tiek kanonų teisės daktaras, tiek pasaulietinės teisės daktaras. Ir jau įgyjęs tokį išsilavinimą, jis tikrai daug galėjo nuveikti. Tapęs kunigu, jis ėmė kurti, komponuoti muziką. Ir savo misijų darbe jis taip pat naudojo savo sukurtas giesmes. Jeigu nuvyksite į Italiją, tai pamatysite, kad dar iki šių dienų giedamos giesmes, kai kurios iš jų yra sukurtos šventojo Alfonso Liguori. Ir viena iš žymiausių kalėdinių giesmių, kurios tebe giedamos Italijoje, yra būtent sukurta Alfonso Liguori. Ir kai Vatikane vyksta kalėdų nakties mišios, po mišių paprastai ši giesmė yra giedama ir ją draugė su visa tikinčia liaudimi gieda taip pat ir popiežius. Garsus dainininkas Andrea Bocelli yra pasakęs, kad ši Alfonso Liguori sukurta kalėdinė giesmė yra jo mėgiamiausia. Negana to, šventasis Alfonsas Liguori taip pat buvo tapytojas, jis tapė paveikslus. Taigi, pavyzdžiui, kai jis pamokslaudavo apie, tarkim, Dievo meilę, jis savo rankose laikydavo paties nutapytą nukryžiuotojo Jėzaus paveikslą. Taigi jis visais savo talentais naudojosi skelbdamas gerąją naujieną. Tapybą, savo rašymų, savo giesmes kurdamas. Kai kurie žmonės buvo pastebėję, kad kai Alfonsas Liguori skelbdavo apie Dievo meilę, pamokslaudavo, įvykdavo taip, kad jis savo pamokslo viduryje tiesiog užgėdodavo. Jis buvo taip pat ir mistikas. Įdomu, kad jis buvo paskelbtas bažnyčios mokytoju. Ir būtent dėl savo mokymo apie moralinį gyvenimą, apie moralę, jis buvo paskelbtas bažnyčios mokytoju. Anuomet bažnyčioje vyravo tokios rigoristinės, labai griežto mokymo tendencijos. Šventojo Alfonso Liguori pateiktas tas moralės mokymas, jame buvo atsižvelgta labiau į tą žmogišką elementą, žmogiškosios sąžinės elementą. Šventasis Alfonsas labai mėgo kalbėti apie Dievo gailestingumą, panašiai kaip mūsų dabartinis popiežius. Taigi, čia kas buvo pasakyta, tai yra toksai apie šventąjį Alfonsą ir jo darbą, toks tarsi pats branduolys to, ką Alfonsas veikė. Ir jau gyvendamas Alfonsas Liguori daug vykdė to misijų darbo, parapijų misijų, jis tiesiog daug važinėdavo po šalį. Ir galiausiai jis buvo kunigas, vėliau buvo pašventintas į vyskupų. Ir du kart šventas Alfonsas prašė popiežiaus, kad na kažkaip neskirtų jo vyskupų. Ir du kartus popiežius leidosi perprašomas, kad na nusileido Alfonso norų ir neskyrė, nešventino į vyskupų. Tačiau po kurio laiko popiežius dar trečią kartą kreipėsi, parašė Alfonso Liguori laišką. Ir jau tas trečiame laiške popiežius apeliavo, kad jau šį kartą tiesiog na, dėl klusnumo tiesiog įpareigojo šventąjį Alfonsą priimti vyskupo šventimus.
As a bishop, when he was a bishop, the first very act that he did was Ir
jo pirmasis darbas, jo kaip naujai pašventinto vyskupo darbas buvo tai, kad jisai savo vyskupo katedroje, visos vyskupijos katedroje, taip pat suorganizavo savo parapijos misijas.
So he invited his brothers,
jis tiesiog pakvietė savo įkurto ordino, redemptoristų ordino brolius, kad pravestų jo katedroje, vyskupijos katedroje misijas.
So he was through and through missionary.
Tai galima sakyti, kad šventasis Alfonsas buvo tikrai labai misionieriškos dvasios kunigas ir vyskupas ir bažnyčios mokytojas galiausiai.
O ką reiškia būti misionieriškos dvasios kunigu šiais laikais, misionieriškos dvasios žmogumi?
Mm-hmm.
Aš manau, kad būti misionieriškos dvasios, tai reiškia turėti tokią, na, atnaujintą pasaulėjautą mentalitetą. Tai reiškia būti tokia pilnutinė prasme krikščionimi.
Just as an example, I remember.
Na, pavyzdžiui, atsimenu iš praeities.
There were missionary crosses.
Toks buvo praeityje paprotys, kad kai kur nors parapijoje buvo vedamos parapijos misijos, po to tos parapijos šventorijoje būdavo pastatomas misijų kryžius.
With a date when a mission was.
Ir štai tame kryžiuje paprastai būdavo įrašas, kada būtent vyko tos parapijos misijos.
And over the cross there was this inscription.
Ir paprastai ant to kryžiaus viršaus būdavo toksai kaip šūkis, kvietimas, gelbėk savo sielą.
That was a sign of this old mentality.
Štai tas pavyzdys, tas misijų kryžių statymas, galėtume jį pavadinti tokiu to senuoju bažnyčioje gyvavusiu mentalitetu.
I would say this.
Sakyčiau, kad ta praktika išreiškia gal tik tai pusę to, ko reiktų krikščioniškam gyvenimui.
Yes, I have to strive to be saved, to be on the way.
Tikrai tas šūkis gelbėk savo sielą yra teisingas, ta prasme, kad aš iš tikrųjų asmeniškai turiu siekti savo sielos išganimo ir turiu to sąmoningai siekti.
But to have a new mentality of a missionary.
Tačiau ką aš turiu omenyje sakydamas, kad reikia naujo suvokimo, naujo mentaliteto. Noriu pabrėžti tai, kad reikia rūpintis ne tik savo sielos išganimu, bet taip pat ir kitų žmonių išganimu, kitais žmonėmis.
So maybe there should be another.
Taigi, jeigu jau testume tą mintį, tai galbūt vertėtų tokiu atveju ant to tokio misijų kryžiaus dar vieno parašo.
So help to save others.
Taigi, gelbėk savo sielą ir po to tesinys tos minties ir padėk gelbėti kitų sielas.
The Pope Francis.
Popiežius Pranciškus pabrėžtinai kalba, ypač mums, kunigams ir vyskupams.
And he uses this word, recalibrate. Mm-hmm. Completely change the mentality.
Ir popiežiaus žodinė yra toksai irgi ypatingas žodis perkalibruoti, ar kitai, mm-hmm. kitaip tariant, reiškia kažkaip tai naujai nustatyti, kaip dabar kompiuterius turėdami mes kalbame apie nustatymus, tai naujus, naujai nustatyti savo sielą, savo siekius.
So when in my heart.
Taigi, jeigu mano sieloje, mano širdyje nuolat virpa tas klausimas, ką galėčiau padaryti, kuo galiu prisidėti, kad padėčiau kitiems žmonėms sutikti ir pažinti Jėzų, reiškia, tuomet jau manyje yra tas naujas suvokimas ir naujas mentalitetas. Ir kalbėdamas apie parapijas, popiežius paprastai sako, kad mes turime jau nebepasitenkinti tokią mentalitetu, kad pakanka tik išlaikyti esančią parapiją. Tačiau mes turime pereiti prie mąstysenos, kad turi parapija turi tapti misionieriška. Taigi man, kaip kunigui, misionieriška nuostata reiškia tai, kad aš turiu kasdien ieškoti galimybių skelbti Evangeliją. Ir tą turiu daryti tiesiog kasdienos gyvenimo aplinkybėmis. Savo pirmame apaštaliniame laiške Evangelijai Gaudium, Evangelijos džiaugsmas, popiežius Pranciškus pateikia tiesiog tokių gatavai paruoštų pasiūlymų pasauliečiams, kaip jie galėtų dalytis tuo Evangelijos džiaugsmu.
I can be in a park sitting on the bench and someone starts speaking to me.
Pavyzdžiui, aš
It's a nice day. Look.
Parke prisėdęs ant solelio, graži diena ir kas nors kitas žmogus prisėda ant to paties solelio ir kaipgi galėčiau jį užkalbinti.
Maybe this will lead to an opportunity that I have to share the good news, maybe.
Ir galbūt tas užmėgstas pokalbis nukryps į tai, kad aš galėsiu tam žmogui pasidalyti gerąją naujieną.
So we could, we should look for
Taigi mes turėtume ieškoti tų progų ir tiesiog melstis, kad Viešpats mums suteiktų tų progų.
Because some people never will come never to church. They will not be in the church.
Nes yra taip, kad kai kurie žmonės be tokio ypatingo pakvietimo gal niekada ir neužsuktų į bažnyčią.
Maybe this is the only opportunity how they can learn about God and his love.
Galbūt tai vienintelė proga, kaip tas žmogus galėtų kažką sužinoti apie Dievą, apie Dievo meilę.
So to be with this missionary spirit means to really be changed and have this new horizon in my mentality.
Taigi turėti tą tokią misionierišką nuostatą reiškia turėti tokį misionierišką požiūrį, perspektyvą, horizontą.
And to know that all Christians, lay or priests, doesn't matter, they all have this missionary command, go to the whole world to proclaim the good news. It belongs to all of us, that missionary command.
Ir mes žinome, kad tas Jėzaus Evangelijoje paliktas misijinis paliepimas ar siuntimas eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją yra skirtas visiems, ne tik kunigams, bet ir pasauliečiams.
So this would mean that I am a missionary.
Ir štai visa tai nulemia, kad aš esu misionierius.
Turbūt didžiausias sunkumas yra tas, kad žmonės, kurie kalba apie Dievą, apie Evangeliją, susiduria su tokiais iššūkiais, su tokiu nepriėmimu. Mes visi ir kunigai, ir pasauliečiai turbūt daugiau kalbėtume apie Dievą, bet tiesiog susiduriam su tokiu skeptišku požiūriu, su tokiu atmetimu, priešiškumu ir todėl labai dažnai liaujamės taip aktyviai, entuziastingai kalbėti apie Dievą laiku ir nelaiku, pasauliečiai ir net kunigai.
Exactly. This is one of the difficulties.
Iš tikrųjų, tai yra vienas iš sunkumų.
When the Pope is writing about mission and evangelization, he's mentioning this.
Popiežius rašydamas apie evangelizaciją, apie misijas, būtent taip pat užsimena apie šį sunkumą.
So he says, yes, it happens.
Popiežius pripažįsta, kad taip, tiesa, taip įvyksta, pasitaiko tas nepriėmimas.
But let's not fall into pessimism.
Tačiau popiežius ragina, kad nepasiduoti pesimizmui dėl to pasitaikančių tokių kliučių ar abejingumo.
Let's go on.
Popiežius ragina, kad vis tiek tęskime tą darbą.
And I believe when we meet this misunderstanding or even open rejection,
aš manau, kad kai mes susiduriame su tokiu nesupratimu ar netgi tokiu atviru priešiškumu,
at that time what really helps, what helps me because it happens to me.
Tai kas iš tikrųjų padeda tokiais atvejais, čia kalbu apie save, nes ir man tai atsitinka,
is to really remember what happened to Jesus and the apostles.
Man tokiais atvejais padeda prisiminti, kas įvyko Jėzui ir apaštalams.
The same.
Jie susidūrė su panašiais sunkumais.
Many people accepted the good news.
Daugelis žmonių priėmė tą gerąją naujieną.
But there were another few that didn't accept it.
Ir taip pat labai nemažai buvo tokių, kurie nepriėmė.
What happened to the apostles? How they ended up their life?
Ir kasgi atsitiko apaštalams, kokia buvo jų gyvenimo pabaiga?
They all ended as martyrs.
Jie visi mirė kaip kankiniai.
Except one, Saint John.
Išskyrus vieną, šventąjį Joną.
And he was actually in exile, so in Patmos. So we could say he was a martyr too.
Jis taip pat buvo beje ir šventasis Jonas buvo tremtinys, tremtinio dalę patyrė, taigi galime sakyti, jis taip pat buvo kankinys.
So this is the way of Christianity.
Taigi tokia yra krikščionybė.
This is the mystery of the seed of the word.
Tai tokia yra tas Dievo žodžio kaip sėklos, kaip grūdo slėpinys.
Some fall into the good ground, some on the rock, some into the bush.
Kaip tame palyginime, kai kurie grūdai krenta į ant kelio, kai kurie tarp eškėčių, kai kurie ant uolų.
Jesus himself was telling us that this will happen.
Pats Jėzus mus perspėjo, kad taip įvyks.
He says, if they obeyed me, they will obey you.
Jėzus sakė, jeigu jie klauso manęs, jie klausys jūsų.
If they rejected me, they will reject you.
Jeigu jie atmeta mane, tai atmes ir jūs.
You have the same, I would say, lot.
Jums tenka ta pati lemtis, tas pats likimas kaip man.
So we are actually living the mysteries of Jesus in our life as Christians.
Taigi mes kaip krikščionys, mes išgyvename tuos pačius gyvenimo slėpinius, kuriuos išgyveno Jėzus.
What helps me when I pray the rosary?
Kas man padeda, pavyzdžiui, meldžiantis rožinį?
Really, it helps me also to be a missionary when I pray the mysteries of the light.
Man tokiame misionieriškame gyvenime padeda būtent šviesos slėpinių apmąstymas ir malda.
We go through those mysteries with Jesus.
Drauge su Jėzumi išgyventi, elstis štai tais šviesos slėpiniais.
So there are the mysteries of his public life and mission.
Ir tie slėpiniai apima jo viešąją tarnystę ir jo misiją.
So what happens during the proclamation of the word? What happens?
Mastome, kas vyksta, kai yra skelbiama žodis.
We see though in those five mysteries.
Per tuos penkis šviesos slėpinius matome, kas vyksta.
Yeah, people convert.
Žmonės atsiverčia.
People receive the bread of life.
Žmonės gauna gyvenimo duoną.
Many times Jesus reveals himself.
Jėzus daug kartų apreiškia save žmonėms.
He even does miracles.
Daro stebuklus.
It's all in those five mysteries.
Tuose penkiose slėpiniuose nusakoma daugybė tų dalykų.
But also we have five sorrowful mysteries.
Tačiau taip pat turime ir penkis kančios slėpinius.
And I believe this is also a part of missionary heart. To suffer with Jesus, the rejection.
Ir aš manau, kad misionieriaus širdžiai tai taip pat būdinga, kad taip apmastant Jėzaus kančią, taip pat kentėti draugė su Jėzumi.
Maybe when I'm hurt by someone who didn't accept, maybe he's very rude or aggressive even.
Galbūt būnu sužeidžiamas kito žmogaus, kuris tiesiog nenori priimti mano skelbiamos gerosios naujienos ar netgi agresyviai elgiasi mano atžvilgiu.
To return to the cross, directly to God with my wound.
Yra gera tiesiog kreipti žvilgsnį į Dievą, ateiti pas jį, pas Dievą, atnešti jam savo sužeidimą.
And not only, but also to go to the community, to my friends.
Ne tik atverti Dievui savo sužeidimą, bet taip pat jį atverti ir savo broliams, bendruomenėje.
And not to be afraid to say, I am hurt, I am disappointed, I am frustrated.
Ir nereikia drovėtis, nereikia bijoti tiesiog, na, atverti ir pasidalyti savo tuo sužeidimu ir tiesiog atvirai pasakyti, kad esu įžeistas, užgautas, esu nusivylęs.
Could you pray for me so that I can go on?
Reikia prašyti savo bendruomenės brolių seserų užtarimo, kad pasimelskite už mane, kad aš galėčiau tęsti savo misionierišką darbą.
Close up.
Kad aš neužsiskleščiau viduje.
So I will not run away.
Kad aš nepabėgčiau nuo to.
So that I will not hide.
Kad aš nepasislėpčiau.
So that I live like apostles.
Kad iš tikrųjų gyvenčiau panašiai kaip apaštalai gyveno.
You know, St. Paul, St. Peter, I mean, they were stoned.
Mes žinome, skaitydami istoriją, kad tiek apaštalas Petras, tiek Paulius, jie patyrė visko ir buvo apmėtomi akmenimis.
They were in prison many times.
Buvo kalinami kalėjime, mušami.
And St. Paul, when he's writing in his letters, he said, well, no, in the Acts of the Apostles, they stoned him, and the next day he got up and he went to preach to another village.
Ir apaštalas Paulius, pavyzdžiui, prašo apaštalų darbų knygoje, prašomas toks atvejis, kai apaštalas Paulius užmėtomas akmenimis, tačiau jis pakyla ir kitą dieną jau skelbė evangeliją kitame mieste.
I mean, I said, like, how could he? I would be so hurt. I would just run somewhere to hide.
Aš tiesiog įsivaizduodamas tą situaciją galvoju, kad aš būčiau toks, aš kažkur bėgčiau, pasislėpčiau, būčiau toks įskaudintas tokios patirties.
I would shout, the world is bad. God, tiesiog, where are you? Why don't you care for your servant?
Šaukčiau, kad Dieve, koks blogas yra pasaulis, kodėl tu Dieve nesirūpini savo tarnu?
But the Paul didn't do that.
Tačiau Paulius taip nereagavo į tą.
He had so much spirit and love of God in him. I mean, he's amazing.
Paulius turėjo savyje tiek daug dvasios, tiek daug Dievo meilės.
So much forgiveness for those people.
Tiek daug atlaidumo jame buvo tiem žmonėms.
And he was also hurting that he was not accepted because in his letters he wrote, and they didn't accept me.
Tačiau Paulius vis dėlto tikrai jautė, tą, kad jis yra atmetamas ir tai jis skaudino ir, ir tas yra užfiksuoto jo laiškose. Jisai, jisai pažymi, kad štai ten ar kitur jo nepriemė. Ar Paulius netgi savo laiškose, savo raštuose netgi įvardina konkrečius asmenis, kurie jį skaudino.
Silversmith Alexandras didn't accept me.
Jis, pavyzdžiui,
and he
rašo,
put blocks in my preaching.
Kad Kalvis Aleksandras manęs nepriėmė ir trukdė mano skelbimui, mano mokymui.
It hurt him.
Tai labai skaudino
and
jį.
He was sharing it with the church.
Ir Paulius dalyjosi savo tais išgyvenimais su bažnyčia.
And then he said, please pray for me so that the Lord will open the hearts of people when I preach, so they will
ir
be open. Pray
Paulius
for me.
Taip pat prašė, kad melskitės už mane, kad Dievas atvertų mano klausytojų širdis, kad jie galėtų priimti jiems skelbiamą Dievo žodį.
So, yes, this is the mystery of the word, of the lot of the word. Some will receive it, some will not.
Ir tai yra ta Dievo žodžio kaip sėklos slėpinys. Tas slėpinys, kad kai kurie žmonės priima Dievo žodį, o kai kurie ne.
And still is worth it.
Ir vis dėlto, nepaisant viso to, vis dėlto verta skelbti Dievo žodį.
Because of that taking risks, many people will be saved.
Nes jeigu mes vis dėlto rizikuojame ir skelbiame, tai to dėka daugelis žmonių gali būti išgelbėjami.
And maybe that rejection I can offer up as an offering for that man that or a woman that rejected me.
Savo,
I can turn it into a sacrifice.
Savo tą patiriamą atmetimą ar įskaudinimą, kad mane atmeta, manęs neklauso, aš galiu taip pat paversti auką ir savotiškai aukoti už tą žmogų, kuris mane įskaudino, kuris mane atmetė.
So it's not, but it's not easy.
Tačiau tai nėra lengva.
So what you are saying is true. Yes, sometimes we cannot be idealistic. We have to be realistic,
ir,
and this is what happens.
Tai, ką jūs sakote, iš tikrųjų yra tiesa, ir mes neturime taip idealisto akimis žvelgti į tikrovę. Tiesiog tikrovė yra tokia, ir taip įvyksta tas toks skeptiškas nepriėmimas ir atmetimas.
Yeah. O kas teikia stiprybės, sakykim, apaštalai turėjo Jėzų čia pat, iš jo sėmėsi jėgų, o kas mums atrodo Jėzus kažkur nutolęs dažnai ir ta bažnyčia atrodo tokia, tarsi kažko stokotų, kažko stokotų.
When you were asking this question,
kai jūs užduodėte šį klausimą,
one thing comes to my mind as the first one.
Man iš karto toks pirmas dalykas mintyje iškyla štai kas.
The Pope, when he was preparing for this October month,
popiežius, kai rengė šią spalio mėnesio programą ir vienas iš tos pasirengimo dalykų buvo štai kas.
He had all those organizers in front of him and he gave a talk.
Jis tame parengiamajame susitikime buvo visi šio būsimojo misijų mėnesio organizatoriai ir štai popiežius jiems pasakė kalbą.
To bishops, cardinals.
Toje grupėje žmonių, kurie parengiamojoje grupėje buvo vyskupai, kardinolai.
So especially congregation of evangelization of the nations.
Ir tai tautų evangelizavimo kongregacijos žmonės.
Which is headed by Cardinal Filoni.
Tai kongregacijai vadovauja kardinolas Filoni.
And other papal society, missionary societies.
Ir yra tai, taip pat tokios organizacijos vadinamosios popiežiškosios misijų draugijos.
And he told them.
Ir štai tiems visiems susirinkusiems žmonėms, tiems organizatoriams būsimiesiems, popiežius štai ką pasakė.
October mission month with a fantastic opportunity.
Spalis, kaip misijų mėno, tai bus nuostabi galimybė.
For the Lord to work.
Nuostabi galimybė darbuotis viešpačiui.
But I'm a little bit afraid.
Tačiau, sakė popiežius, aš šiek tiek nuogąstauju.
When I look at you.
Kai žvelgdamas į jūs, jūsų veidus.
Working in all these Catholic organizations, papal organizations.
Jūs dirbate tose katalikiškose organizacijose, su kurių pavadinime net yra popiežiškoji draugija.
He says, I'm afraid that you will understand the missionary month as collecting money for the mission and distributing the money to poor countries. missionary countries.
Nuogastauju, kad jūs tą kvietimą į misijų mėnesį suvoksite tik labai taip supaprastintai, kad tik kaip kvietimą, kad rinkti lėšas per tą misijų mėnesį ir po to išdalyti tas lėšas tiems vargingesniems kraštams, kuriuos mes vadiname misijų kraštais.
I have a suggestion for you.
Ir popiežius tęsė mintį, sako, o aš jums turiu štai kokį pasiūlymą.
I suggest that you will take the Acts of the Apostles.
Siūlau jums atsiversti apaštalų darbų knygą.
And read it. This is your prayer book now.
Ir ją skaityti, tebūnie apaštalų darbai dabar nuo šiol jūsų maldaknygė.
And you will read it around and around and around.
Ir vėl iš naujo skaitykite apaštalų darbų knygą.
Because this is the living church. This is the mystery of the living church.
Nes čia mes juk išgyvename gyvosios bažnyčios slėpinį.
So everything is connected with the Holy Spirit that works in the world.
Ir viskas, kas vyksta bažnyčioje ir pasaulyje, yra susiję su gyvaja Dievo dvase, šventaja dvase.
So we see what the Holy Spirit is doing in the Acts of the Apostles.
Ir taigi mes taip maldingai skaitydami apaštalų darbus, mes pamatysime, suvoksime, ką dvase veikia.
So apostles are doing this. Jesus is already with the Father in heaven.
Taigi apaštalai toje istorijoje, kurie aprašoma apaštalų darbų knygoje, apaštalai jau darbuojasi savarankiškai, nes Jėzus jau yra nužengęs į dangų.
And it looks like what happened in the time of Jesus now happens much more intensively.
Ir skaitydami apaštalų darbus susidarome tokį įspūdį, kad palyginus su Jėzaus viešosios tarnystės laiku, tai tai, kas aprašoma apaštalų darbų knygoje, yra dar intensyvesnis vyksmas.
So I believe it's all believing in the promise of Jesus. I will be with you and my spirit will be with you till the end of the world.
Taigi, aš tikiu, kad štai tokia nuostata yra mūsų misijinio darbo pati širdis, pats principas.
Yes, I cannot see Jesus. Cannot see.
Tiesa, aš savo kūniškomis akimis negaliu regėti Jėzaus.
But I know that he's here.
Tačiau aš žinau, kad jis yra čia su mumis.
I cannot see the Holy Spirit, but the Holy Spirit is here and works.
Aš negaliu matyti šventosios dvasios savo kūno akimis, tačiau aš žinau, kad šventoji dvasia yra čia ir tikiu, kad ji darbuojasi.
Sometimes I am trying to picture where Jesus is sitting.
Ir kartais aš stengiuosi net taip vaizduoti, įsivaizduoti, kur šitoje situacijoje galėtų būti Jėzus.
Would be fantastic to see him.
Tikrai būtų nuostabu pamatyti, kaip jis veikia.
But he also told us to encourage us.
Tačiau Jėzus taip pat, norėdamas mus padrasinti, mums štai ką sakė.
And he told that to all of us through Thomas, who was doubting.
Jėzus tą savo žodį paliko per apaštalą Tomą, būtent tame epizode, kai Tomas išreiškė savo abejones.
You believe because you see me, but those that don't see me and believe, they are more blessed than you.
Jėzus sakė Tomui, tu įtikėjai, nes pamatėjai. Bet dar labiau už tave bus palaiminti tie, kurie tiki nematę.
Even Saint Paul once said, Saint Paul in his letters.
Netgi ir apaštalas Paulius savo viename iš savo laiškų štai ką yra pasakęs.
To one community he wrote a letter.
Vienai iš bendruomenių, kurioms Paulius adresavo savo laiškus.
He says, you haven't seen the Lord.
Nors jūs ir nematėte viešpaties.
You only received it from our preaching.
Tik tai gavote Jėzų skelbiamą, mes tik skelbėme jums apie Jėzų.
You accepted it in faith.
Tačiau jūs priėmėte mūsų skelbiamą Jėzų tikėjimu.
And you amazingly rejoice.
Ir jūs nuostabiai tuo džiūgavote.
And you wait for his second coming.
Ir jūs džiūgaujate neapsakomu džiaugsmu priimdami tikėjimu Jėzų ir jūs laukiate jo atėjimo.
So he started to say, even though you haven't seen him, you still are so joyful that he's coming.
Taigi Paulius savo formuluotėje pabrėžia, kad netgi nors jūs nematėte Jėzaus, bet jūs taip nuostabiai džiūgaujate laukdami jo atėjimo.
Yes, we miss him, we miss his to see him physically, we miss it.
Iš tikrųjų, mums, na, trūksta, mums norėtųsi fizinėmis savo kūno akimis pamatyti Jėzų.
Because we are people and we need to touch,
nes
to hear, to see.
Nes mes esame žmonės, mūsų žmogiškoji prigimtis ilgisi to, kad būtų galima matyti, liesti.
Yeah, but He's compensating for that gausiai.
Tačiau Jėzus mums gausiai atlygina už tą, na, tokį kol kas laikinai tą savo nebuvimą ir negalėjimą, kad tiesiogiai negalime jo matyti ir paliesti.
And we shouldn't forget that Jesus said, you've seen me do great works. He says, you have seen me doing great work.
Ir Jėzus dar taip pat sako apaštalams, kad jūs matėte, kad aš darau didžius darbus.
But you and those that will believe in my name will do even greater than me.
Tačiau tie, kurie mane įtikės, jūs ir kurie mane įtikės, tie darysite dar didesnius darbus už mane.
Of course, through Jesus, the Holy Spirit, of course.
Žinoma, tie darbai, tie dar didesni darbai daromi per Jėzų ir Šventosios Dvasios galę.
But sometimes we just need to go back to the word of God, come back to his promises, just to renew our faith. We need it.
Tačiau mums tikrai reikia kars nuo karto grįžti prie Dievo pažadų, kad ir atnaujinti savo tikėjimą.
Sometimes we need to write those words with big letters and stick it on a wall or on the fridge.
Mes tiesiog, mums reikia, kad tuos Dievo pažadus, tą Dievo žodį užsirašytumėm tiesiog didelėmis raidėmis ir kur nors ar ant sienos, ar ant šaldytuvo prisektumėm tą.
Or even out loud read them again and again.
Ar tiesiog pakartotinai vis skaitytume vis iš naujo tuos Dievo pažadus, tą Dievo žodį.
So that the heart will awaken, will react to that.
Kad mūsų širdis pabustų, tarsi reaguotų į tą Dievo žodį.
Because we believe that the word is effective and strong.
Nes mes tikime, kad Dievo žodis yra veiksmingas ir jis yra galingas.
So what helps us is the going back to the word of God and to listen to it and allow the word to awaken our hearts.
Kas mums padeda, tai būtent vėl grįžti prie Dievo žodžio ir klausytis Dievo žodžio ir leisti, kad Dievo žodis mus pažadintų mūsų širdis.
Of course, many, many things can help. Sacraments and community.
Daugelis kitų dalykų gali būti dvasinė pagalba, tiek sakramentų šventimas, tiek buvimas, dalyvavimas bendruomenėje.
Sometimes don't mention these basic things because I take them for granted.
Kartais mes kalbėdami, na, tiesiog nepaminime tų svarbių dalykų, nes mes tiesiog juos priemame, kad jie yra savaime suprantami.
Tai ačiū kunigui Rastislav Dluchy, kuris atėjo į studiją pasidalinti ypatingo misijų mėnesio temos aspektais ir tikrai, kad mums tai būtų aiškiau, padeda suprasti, ką reiškia šis popiežiaus sumanimas skelbti misijų mėnesį ir kad misijos tikrai prasideda nuo kiekvieno iš mūsų širdies, nuo mūsų atvirumo ir atsinaujinimo. Ačiū Konstantui Lukienui, kuris padėjo geriau suprasti svečio mintis. Kuniga Rastislav Dluchy kalbinau aš, kuniga Saulius Bužauskas. Visiems linkiu geros kelionės su Jėzumi. Sudie.